Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies saimas sēde, un tiešraidē no saimas nama sēžu zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas progresīvie deputātam Artim Švinkam. Lūdzu!
Labdien, radio klausītāji! Man ir milzīga privilēģija pirmo reizi uzrunāt jūs, jo līdz šim mani kolēģi pārstāvējuši progresīvo viedokli. Par šīs dienas saimas sēdi bija ļoti gara, ļoti daudz jautājumu, un tāpēc es izcelšu tikai trīs blokus, par ko es vēlējos runāt. Viens bija, pirmais, par ko vēlos runāt, ir opozīcijas un arī progresīvo virzītie atbalsta pasākumi šajā, es teiktu, vēl joprojām krīzē. Un, diemžēl, neviens no tiem netika atbalstīts, koalīcija nepiekrita tiem, un es tikai dažas piemēras minēšu, ko mēs virzījām. Viens no tiem bija līdz gada beigām netiek aprēķināt nokavējuma procenti par apkuri un karsto ūdeni. Vēl viens bija vienreizējs pabalsts noteiktām riska grupām, šajā laikā 250 eiro apmērā bezdarbnieku pabalsta pieaugums, izmaiņas uzturlīdzekļu garantijas fondā, palielināt no fonda izmaksātā uzturlīdzekļu apmēra un arī aizvietot nodokļu atvieglojumu par apgādājumiem ar 50 eiro piemaksu katram no vecākiem. Otrais bloks, ko es gribētu runāt, kas bija diezgan plaši diskutēts, arī bija atkrituma apsaimniekošanas likumā, un es gribu uzsvērt par neizmantotajām iespējām ietvērt vairākus jēdzienus, kas būtu atkrituma rašanās novēršana, minimizēšana, apsaimniekošana, šķirošana, otrreizējā pārstrāde, riepu utilizācija, rūpnieciskā simbioze, ražotāja, to starp tekstilu izstrādātāja, ražotāja, atbildības principi, ekodizains. Un gribu teikt, ka šajā likumdošanas karuselī vēl joprojām valda milzīga sadrumstulotība, un es domāju, tas nākotnē vienalga saimai būs jārisina, un konkrēti būtu atkrituma apsaimniekošanas likuma, iepakojuma likuma, zaļā iepirkuma likuma, dabas resursu nodokļu likuma, un tas būtu jārisina. Un arī nākotnē nepieciešams jauns aprits ekonomikas likums, moderns, jauns ietvars, tas būtu varam mājas darbs. Un komisijā dots solījums, par kuru mēs noteikti turēsim pie vārda. Un trešais bloks, ko gribu runāt, ir valsts aizsardzības dienas likums, kur bija ilga izskatīšana, daudz debatēja, un progresīviem tas ir ļoti nozīmīgs, jo mēs uztveram valsts drošību, un visas sabiedrības iesaisti ļoti nopietni, un tāpēc mēs bijām arī uz otro lasījumu virzījuši ļoti daudz priekšlikumus, paralēli, ko darīja aizsardzības ministrija, un es šeit minēšu tikai varbūt dažus. Viens bija par dzimumu līdztiesību, kad arī sievietēm būtu jābūt iespējai līdzvērtīgi kā vīriešiem piedalīties valsts aizsardzības dienestā pilnā apmērā, ne tikai brīvprātīgi, bet arī atlasē. Un šis priekšlikums netika atbalstīts, kā arī mēs vērsām uzmanību par augstskolu iesaisti, kur līdz šim gan pirmajā lasījumā, gan turpinot arī otrajā lasījumā pietiekam konkrēti nav definēts, ka ir rezerves virsnieku apmācības programma, tas ir aizsardzības ministrijas virzīts variants par 5 gadiem, 180 dienām, un tikai mutiski tika minēts, ka tam būtu jābūt nodrošinātam Nacionāla aizsardzības akadēmijā, un likumā līdz galam tas nav, tāpēc mēs vēlējāmies lielāku skaidrību, līdz ar to mēs rosinājām šobrīd svītrot šo. Un kam mēs ļoti pievērsām uzmanību, ir tādam motivācijas blokam, kas ir jauniešiem atbalsts, kas ir iesaistījušies valsts aizsardzības dienestā. Tas būtu gan augstskolas apmaksa, gan bakalaura, profesionālā maģistratūra, doktorantūras, gan stipendijas, gan bērndārzu iekārtošana bez rindas, gan mājokļu jautājums. Šobrīd pārējie no kolēģi saimā nebija gatavi, tā kā tie bija mūsu vienīgie priekšlikumi, kuri netika atbalstīti. Nu, kolēģi šeit no saimas tribīnas solīja, kad uz trešo lasījumu virzīs šādus līdzīgus priekšlikumus. Tas no mans varbūt īsumā, ja saprot, arī laiks ir. Paldies.
Paldies Atim Švinkam no frakcijas Progresīviem. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija, deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu.
Sveiciens klausītājiem. Jā, personīgi šī ir forša nedēļa, 7. dienas staigāju pa saimas trepēm bez palīga līdzekļiem, tad ar savām kājām. Un šodien bija ļoti ražīga diena, ļoti gara diena, bet arī tāpat mirklī aizraujošas debats. No svarīga, no daudziem dzimumiem mēs šodien secinājam, ka ir divi tomēr beigās, vīrieši un sievietes. Radās arī strīds par to, vai sievietēm obligāti ir jāiet dienestā. Paldies Dievam, mēs sieviešu dzimumu likām mierā un ļāvām viņam tomēr pieteikties brīvprātīgi. Un Nacionāla apvienība gribēja vēlās dzērāju šoferu auto un nodot ne tikai Ukrainai, bet arī armijai, kā dzīvos mērķis, kustāmos mērķis. Bet, ja nopietni, tad šodien bija daudz opozīcijas nodokļu samazināšanas jautājumu, akcijas nodokļu, dažne dažādi. Un tie jau ir kuro nedēļu, un gribētos teikt, tas nav pietiekoši atbildīgi, jo tāpat mirklī opozīcija prasa un sūdzās par to, kad ir skolotājiem vajag algas, policistiem vajag algas, ugunsdzēsējiem vajag algas, tad kādam mums ir jāatņem un kādam ir jādod. Un tāpat mirklī abām pusēm nav labi. Manuprāt, ir jāsaprot, ka šobrīd ir budžeta laiks. Otrs ir, kad ir apņemšanās šovasar reāli ķerties klāt visai nodokļu pakai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāveicina nodokļu sistēma konkurēt spējīgi un tieši Baltijas līmenī konkurēt spējīgi, kas nozīmē to, ka mēs nevis kādam pārdalīt un atņemt nodokļus un dotu, bet īstenībā mēs vairot nodokļus, lai visiem tie pietiktu. Tātad konkurētspēja. Otrs mums bija diskusija un svarīgs likums par atkritumu apsaimniekošanu. Likuma tur galvenais uzdevums ir tas, ka tiek veidot 5 reģionālie centri un jāsaprot, ka mums nākotnē jāiet uz šķirošanu. Mums ir tikai 47% šķirot atkritumu, kas ir Latvijā, un jāsaprot, kā piemēram Nīderlandē, tie ir 98%. Mums ir jātiecās tajā virzienā, un šie 5 centri būs tie, kas palīdzēs, un ar tā ir neizbēgama nākotne. Un visa diena, manuprāt, pagāja tāda mūsu apvienotā saraksta Raimonda Bermaņa zīmē, jo Valsts aizsardzības dienests jautājums bija viens no visu diskusiju vairāk raisošiem. Un šeit gribētu teikt, ka mēs Raimonds Bermaņas vadībā komisijā apvienotās saraksts veiks nopietnas, teiksim, izmaiņas, kļūdu labojumus iepriekšējiem, jo ir ļoti daudz, 79 priešlikumi, kur ir ļoti daudz juridiskie brāķi un kļūdas, kas ir jānovērš, un tas tiks izdarīts, kas tika iestrādāts pagājušajā saimā. Un gribētu teikt, ka šodien arī tika pieņemts enerģētikas likums, kurā ir svarīga ziņa, un tā ir tiešām svarīga ziņa. Arī mani priešlikumi tur bija daudz. Mēs visi atceramies OIK aferu, kad laba ideja attīstīt vietējo zaļo enerģijas ražošanu, izmantojot atjaunamos resursus, tika īstenot greizā veidā. Tad lūk, šobrīd mikroģenerācijas sistēma ir uzbūvēta, kad ziemas dārgos kilovatus kompensēs 86% iedzīvotāji, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājās un kam nav iespējas uzstādīt saules paneļus. Mikroģenerācija ir jāveicina, bet ir atgādināt to darīt caur tarifu uzliekot visiem lietotājiem. Un mani un komisijas priekšlikumi, kuri tika izdiskutēti un atbalstīti gan saimas enerģētikas komisijā, gan tautsaimnes komisijā, novērsīs šo situāciju. Un tie ir sagatavoti, lai nodrošinātu skaidru un taisnīgu regulējumu, un kad pārējiem no neto uzskaites sistēmu uz neto norēķinu sistēmu, kas būs godīgi spēles noteikumi priekš visiem un saprotošā investīciju atdevuma. Tā kā, paldies!
Paldies, frakcijas apvienotais sarakstu deputātam Andrim Kulbergam. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Dombrovam. Lūdzu!
Labdien, tik tiešām šodien saimas sēdē tik izskatīt ļoti daudz un dažādi jautājumi. Mēs vēlētos izcelt divus. Viens ir šis Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likums, kur tika pieņemts lēmums, ka šos dzērāju šoferiem noņemtos transporta līdzekļus, kuri ir noderīgi karadarbībai, būs iespēja nosūtīt uz Ukrainu. Bet arī debatēs izskanēja šis viedoklis, ka arī vienu daļu no šiem transporta līdzekļiem varētu novirzīt Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām dažādu uzdevumu veikšanai. Otrs likuma projekts, ko vēlētos izcelt, ir šis jaunais valsts aizsardzības dienesta likums, kurš ir šajā ģeopolitiskajā situācijā ļoti būtisks. Ņemot vairāk, ka mums aiz robežas aktīvi notiek mobilizācija, kur vairāk 100 000 mums naidīgas valsts cilvēki ņem rokās ieročus, lai iet slepkavot ukraiņus. Šajā situācijā ir tā pat ļoti īpatnēji, ka mums ne tikai nenotiek mobilizācija sabiedrībā, bet pat nepastāv obligātais militārais dienests. Ja mēs skatāmies vēsturiskus precedentus, tad šādā situācijā jebkura valsts uzsāk aktīvu sagatavošanos, ja iespējamais agresors īsteno šo kara darbību pret attiecīgo valsti. Šai gadījumā valsts aizsardzības dienests ir paredzēts pietiekami demokrātisks ar dažādām iespējām, gan būs iespēja jauniešiem izvēloties šo valsts militāro dienestu, gan būs iespēja izvēloties dienestu zemesardzē. Tāpat arī būs iespēja mācīties Oskara Kaupaka skolā, kur tiks pielīdzināts valsts aizsardzības dienesta iziešanai. Arī jāpiemin, ka nākamajā trešajā lasījumā starp priekšlikumiem būs piedāvājums arī paralēli veidot valsts civilo aizsardzības dienas tiem karavīriem, tiem jauniešiem, kuri reliģiski vai kādu citu pārliecības dēļ atsakās ņemt ieročus rokās, bet to arī iegūt nepieciešamās iemaņas, kas ir saistīts ar visaptverošo valsts aizsardzību. Sākotnēji šis brīvprātīgi uzaicināmo un arī iespējams iesaucamo skaits nebūs liels, bet ar laiku šī valsts aizsardzības dienas kapacitāte tiks audzēta ar cerību, ka mēs beidzot pievienosimies tām Baltijas jūras reģionu valstīm, kur šādi obligātie militārie dienesti jau pastāv vairākus gadus vai pat gadu desmitus, kā un kurā valstī, un sniedz nozīmīgu ieguldījumu valsts aizsardzības nodrošināšanā. Paldies!
Paldies Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Zivtiņš. Lūdzu.
Jā, paldies par doto iespēju. Labdien visiem radioklausītājiem. Tiešām šodien bija ļoti spraiga diena. Es gribētu izcelt 4 sadaļas. Proti pirmā šīta sadaļa par PVN samazināšanu, un es uzskatu, tas bija ļoti nozīmīgs jautājums, vairāk šie tie jautājumi, tad izskaitā cilvēkiem, lai es samazinātu cenas kaut vai tādām vitāli nepieciešamām lietām, kā malkai, vai gāzei, vai elektrībai, vai maizei, pienam, vienotsakot pirmās nepieciešamības pārtikas precēm, zālēm. Jāsaprot, jau viena lieta ir, ko pozīcija mums negrib teikt, arī to, ka visur jau cenas ir cēlušās, kaut vai uz to pašu malku. Līdz ar ko PVN, ja mēs maksājam 21% pa 10 eiro, tad tas ir 2,1 eiro. Ja mēs maksājam no 20, tad tas jau ir 4,2, līdz ar ko tas valsts budžets jau tiek pildīts uz tā iedzīvotāja rēķina, un tas, ko šī brīža koalīcija neatbalsta, es uzskatu, ka tas tiešām mērā, tā teikt, grauju šo te cilvēku maksātspēju un ticību varai, jo viņiem būs grūti pārlaist šo te ziemu, lielie rēķini nāk, tūlītās no kaut kāda tur tā nākamā vai aiznākamā mēneša arī elektrības cenas būs atkal augšā, tā kā šis bija tāds ļoti nepatīkams, kuro reizi jau nepatīkams pārsteigums par to, ka neatbalsta šos te cilvēkus. Un pie tam, ja mēs vēl zinām to, ka Latvijā ir 500 000 iedzīvotāju uz nabadzības sliekšņiem. Līdz ar ko es uzskatu to pa ļoti nopietnu jautājumu, kur nu vajadzētu to nevis atturēties, bet tomēr nobalsot par un uzsākt šo te diskusiju par PVN likmes samazināšanu. Otrs no svarīgākajiem jautājumiem tiešām bija valsts aizsardzības dienesta jautājums. kur Latvija pirmajā vietā ir kategoriski pret šo te obligāto militāro dienestu, jo viņš ir neskaidrs, viņš ir nesaprotams, tad faktiski šobrīd tik veidots tikai tāpēc, lai aizpildītu trūkstošās vietas, kas trūkst šiem te profesionālā militārajā dienestā, tas ir kādi 300-400 štata vietas, un tikai tāpēc tiek veidots šis te neskaidrais militārais dienests. Jautājums nav atrisināti ļoti daudz jautājumu, skaidrs, ka šis ir šī brīža otrais lasījums bija daudzkārt labāks nekā pirmā lasījuma iesniegtais, tas vispār bija konkrēts brāķis, bet šobrīd joprojām nav atrisināts jautājums, pieņemsim par tādām lietām. Ka bankas jau tagad skatās, tātad, ja jaunietis ir no 18 līdz 26 gadiem, tātad skatās uz to, vai dot viņam kredītu vai ne, kā viens no kritērijiem būs pie izvērtēšanas, vai dot kredītu vai nedot. Tas ir viens. Otrs, ārzemēs dzīvojošie, tātad tiks, ja netiks deklarēti pēc šī pilsonības un migrācija lieta pārvaldē, tātad viņi tiks saukt pie atbildības pa izvairīšanos no militārā dienesta. Nu, un, protams, daudz un dažādi šie te jautājumi. Latvija pirmajā vietā stingri stāv uz to, ka mums ir nepieciešams spēcīgs profesionālais militārais dienests, mums ir jāattīsta zemesardze un jaunsardze. Un tātad šie te visi līdzekļi ir jāiegulda šajā te virzienā. Jo vienmēr ir divas pozīcijas. Tātad pirmā šī te pozīcija, kas nosaka to par obligāto militāro dienestu vajadzību, tātad šeit ir tāda viedokļa, kā, nu, pareizāk sakot, ne viedokļi, bet tātad šī te vienotības sajūta tiek attīstīta, tiek stiprināta uzticēšanās varai, tāda virziena. Mēs piedāvājam to otru pusi, lai netiktu izņemt ārā naudu no ekonomikas, lai netiktu izņemt naudu ārā no infrastruktūras attīstības, tātad tikai un vienīgi profesionālais militārais dienests. Kā nākošo gribēju minēt tiešām šo te visnotaļ labo, nu, ko Saim arī atbalstu Ukraiņu civiliedzīvotājiem un ne tikai civiliedzīvotājiem, proti šobrīd Latvijā katru dienu vidēji tiek atņemts 5 automašīnas dzērājšoferiem, kas ir braukuši ļoti lielā alkohola reibumā, tad principā šis skaitlis svārstās no 3 līdz 10 diennaktīm, nu, bet vidēji apmēram 5. Un šīs te automašīnas, tās, kuras būs tehniskā kārtībā, viņas tiks nodotas Ukrainai, lai varētu glābt kādu no karavīriem vai civiliedzīvotājiem. Tā kā tas ir ļoti atbalstāms manā skatījumā un arī mūsu frakcijas skatījumā. Un vēl ko es gribēju pieskarties jautājumam par to, šo te cilvēku iniciatīvu, kur tika savākt vairāk kā 10 000 cilvēku parakstu, proti par to, lai palielinātu auto stāvvietas pie lielveikaliem, nu ne tikai pie lielveikaliem. Proti šobrīd automašīnas ir kļuvušas platākas un, pieņemsim, mūsu kaimiņos jau šobrīd stāvvietas minimālais izmērs platums ir 2,7 metri. Un šīs te iedzīvotāja iniciatīva, es uzskatu, kad ir atbalstām, protams, kad ir jāizvērtē situācijas, vai tas ir lielveikals, kur tiek izmantot iepirkumu rati, vai tas ir kāds neliels veikaliņš, tātad šai te pieeja jābūt ir fleksiblai. Nu, un, protams, arī vairāk ir jāskatās uz to, lai tiktu novietoti autotransports, lai tiktu novietots, tā teikt, skujiņā, kas mazina šos te negadījumu riskus, jo šobrīd milzīgs apjoms ar ceļu satiksmes negadījumiem notiek tieši lielveikala stāvvietās. Tā kā liels paldies, ka uzklausījāt, visiem jauku vakaru. Paldies.
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Vārds frakcijas stabilitātei deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji, un gribu šodien izstāstīt par to, kas pēc mūsu viedokļa notika šodien Saimā. Mūsu komanda stabilitātei iestājas par administratīvas sloga vienkāršošanu, it īpaši, ja tas atvieglos cilvēku un nekustamā īpašuma reģistrāciju un atvieglos arī amatpersonu darba slogu un kopumā burokrātisko slogu. Vai tiešām Valsts zemes dienestam ir starpība, kādu sienu īpašnieks pārbīdīja kosmetiskajā remontā laikā, runā neiet pār nesošo konstrukciju, bet pozīcija neatbalstīja šo priekšlikumu, kas nāca no CZS frakcijas. Tālāk, kas mums notika to pašu par PVN un akcīzes samazinājumu, jā, dzīves dardzības samazināšanu. Latvija ir lielāka inflācija starp JS valstīm un zināmu apstākļu dēļ. Dzīves dardzības samazināšanas pasākumi ļautu apturēt inflāciju un aizsargāt cilvēkus no nabadzības. Naudas līdzekļu nepietiekamība jūtamā katrā ģimenē un ģimeņu labklājības samazinājums ietekmēs arī ekonomisko situāciju, veicinās demogrāfisko situāciju pasliktināšanos. Un valsts pabalstu atbalsts ir, bet tas nav pietiekami un tas ir kā pasīvs pasākums, bet PVN samazināšana būtu kā aktīvs ekonomiskais atbalsts arī un ekonomikas atvesaļošanai. Vēl ko gribu teikt par šo balsojumu, par PVN un akcīzes nodokļiem. Frakcija stabilitātei savā darbā Seima neizmanto funkciju atturās. Uzskatām, ka tas ir izvairīšana no atbildības un mēs balsojam vai par, vai pret. Funkcija atturās izskatās kopumā pieņēmami, bet kopskaitā tas ir tas pats kā pret. Jā, tāpēc mēs arī savā darbā neizmantojam šo funkciju. Atbalsts no mūsu puses šajā līkumā, kas tika izskatīts par Valsts aizsardzības dienestam, mēs uzskatām, ka viņš nav pilnīgi sakārtots, lai laistu viņu sabiedrībā, tas pats kā ar Oiku bija laba ideja, bet greizā veidā, tāpēc mēs neatbalstījam šo, bet uzskatām, ka tas ir labs, teiksim tā, virziens, bet arī ne obligātajai tādai piespiedu kārtā, bet arī tā, lai cilvēki paši lemtu vai iet vai neiet. Un mēs uzskatām, ka ļaut cilvēkiem pašiem lemt savu dzīvību un likteni un, teiksim, veidot to pašu patriotismu, sakot no bērnu darza, bet ne tagad piespiedu karta. Paldies, mīļie radioklausītāji!
Paldies Viktorijai Pleškanai no frakcijas stabilitātei. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Uģim Rotbergam. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Man kā pozīcijas pārstāvim varbūt nedaudz jāreflektē uz to, kas notiek šeit Saimā. Un mēs zinām, ka uz Saimu ir atceļojis budžets. Un rītā mums būs, nu, ja ne vēl garāka sēde kā šī. Un tā nu ir iegājies visās Saimās, ka budžeta laikā nāk ļoti, ļoti daudz no opozīcijas priekšlikumu par visādām nodokļu izmaiņām, un tas tiek, kā saka, visādām atlaidēm. Un jāsaprot viens, ka jāpieņem ir budžets, un valdība ir apņēmusies pēc budžeta pieņemšanas, ja mēs viņu pieņemam, tad sākt skatīt visu to nodokļu izvērtējumu. Ja, jo šobrīd mainīt kaut ko vienkārši ir, nu, tad mēs pagarinām budžeta pieņemšanas procesu. Protams, svarīgs ir šis valsts aizsardzības dienests, un varbūt arī kolēģis no opozīcijas nedaudz maldināja. Mēs abi esam tajā komisijā, kas par to runā, un bruņoto spēku komandieris skaidri un gaiši pasaka, ka šis dienests, kas veidojās, nu, kurš tikai sākās pašos pirmsākumos, vēl nav tie pārsimt cilvēki vispār, nu, uz brīvprātības principu sākumā tas ir, vēl viņi nav pat iesaukt, mēs viņi nav viņi, bet tieši tas pastiprina militārās pašas profesionālās armijas iespējas rekrutēt, kādam iepazīties ar armijas dzīvi un tam līdz tādā veidā. Un ļoti daudzi ir, nu, sacīsim tā, mītu vēl, gan par augstskolām, gan par šīm dzimumu problēmām un kā varēs vai nevarēs izvēlēties. Un ne tikai deputāti ir apņēmušies trešajā lasījumā, šis tāds unikāls gadījums ir, bet ministrija, aizsardzības ministrija konsultējās ar finanšu ministriju, izglītības ministriju, ko un kā vēl varētu radīt atbalsta sistēmas jauniešiem, kas izvēlēsies šo dienestu, jā, nu vienalga, vai tur veselība, vai, un tas arī šodien jau daudz tas tika iebalsots, un es domāju, ka, nu, tas precedents būs tāds, ka trešais lasījums arī būs diezgan garš un daudz diskutēts, bet daļa no tā notiek slēgtā sēdē pagaidām, tā kā sabiedrībai varbūt būs pēc tam jāsāk izskaidrot. Un, nu, par Ukrainas atbalstu tas ir pašsaprotami, nu, par autostāvvietu platumiem es neizteikšos, jā, jo pēc būtības mums vajadzētu domāt, kā braukt ar mazākām mašīnām, nevis ar lielākām mašīnām, bet nu, tas ir tāds mans viedoklis. Jā, un šī brīvprātības vai obligātuma lieta dienēt ir elementāri pilsoņu pienākums pret valsti. Tas jau tāpat tās būtu, ja mēs brīvprātīgi pateiktu, nu, izvēlēs maksāt nodokļus vai nemaksāt nodokļus. Jā. Tā kā nav tik melns tas velns, kā viņu mālē, jā, ir īstenībā ļoti šodien labs darbs, un ja mēs paskatāmies kopējo balsojumu tieši par to aizsardzības dienas, tad viss ekrāns bija zaļā krāsā, man liekas, neviens nebija pret, jā, bet tie komentāri, protams, ir, nu, kādi, kuram viņam ir. Paldies!
Paldies Uģim Rotbergam no frakcijas Jaunā vienotība. Vārds frakcijas Zaļo un zemnieku savienība deputātei Daigai Mīriņai. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Mani kolēģi jau pieskārās ļoti daudziem svarīgiem likuma projektiem. Es droši vien neatkārtošos, bet gribu uzsvērt, manuprāt, divus, par kuriem varbūt arī ir vērts pievērst vairāk uzmanības. Mēs esam sagatavojuši, Zaļo zemnieku savienība ir sagatavojusi divus likuma projektus, kas šodien arī tika virzīti uz Saeimu, un tie bija grozījumi likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā un būvniecības likumā. Šo likuma grozījumu mērķis ir atteikties no būvas kadastrālās uzmērīšanas lietām vai tautā vienkārši runājot inventarizācijas lietām. Pirmkārt jau, lai atvieglotu ēku nodošanu eksploatācijā, un otrs pats lielākais ir, lai mazinātu birokrātisko slogu iedzīvotājiem, pašvaldībām un arī uzņēmējiem. Un, protams, lai arī samazinātu izmaksas, kas patiesībā ir ļoti liels, pie inventarizācijas veikšanas. Šie likuma projekti abi neguva atsaucību, protams, ļoti žēl, jo mēs redzam un mēs dzīvojam tādā laikā, kur mums katru dienu nākas saskarties ar to, ka tādā vai citādā jomā tiek paaugstināta maksa, tiek celti tarifi un dzīves dārdzība kļūst ar katru dienu arvien dārgāka un dārgāka. Šis būtu pirmais solis, kad Saeima varētu patiešām vienoties un beidzot sākt skatīt šīs, manuprāt, nevajadzīgās būvas kadastrālās uzmērīšanas lietas, jo mēs jau redzam, ka 2020. gadā ir obligāti lietojama vienotā datu informācijas sistēma, ja būvniecības informācijas sistēma BIS, kurā šobrīd tiek reģistrēti visi dokumenti, kas saistīti ar būvniecības procesu, tas ir būvniecības projekti, kā arī reģistrēts visas būvniecības procesā radušās izmaiņas, un tieši tā iemesla dēļ arī mēs piedāvājam atteikties no šīm inventarizācijas lietām, jo, ja mēs paskatāmies uz vienu ēku, kurai visi dokumenti ir iekšā, ir izstrādāts labs būvprojekts, jā, būvniecības procesa laikā var tikt veikt kādas izmaiņas, tad mums nav saprotam, kāpēc vēl pēc tam ir jāveic būves ēkas kadastrālā uzmērīšana, ja nodokļu aprēķinam var izmantot un izgūt datus no BISA, proti izmantot jau esošu gatavu būvprojektu. Tā būtu tāda ļoti liela izšķiršanās. Mēs ļoti ceram, ka darbs pie šīs birokrātijas sloga mazināšanas nebeigsies un ka mēs tomēr par to runāsim un mēģināsim tomēr šo procesu iekustināt. Otrs svarīgs likumprojekts, kas arī tapa faktiski pēc Zaļo un zemnieku savienības ierosinājuma un arī sākotnē izstrādātiem likuma grozījumiem, ir grozījuma likumprojektā likumā par grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā. Mēs ļoti labi redzam, kādas šobrīd ir indas pie pilsonības migrācijas lietu iestādēm, kur šobrīd cilvēki stāv garās rindās, lai saņemtu identifikācijas kartes, kas ar 1. maiju bija paredzēts kā obligāts dokuments. Šobrīd šodien Saeimā tika izskatīts grozījumi alternatīvas likumprojekts grozījumi personu apliecināšanas likumā, un likums paredz, ka nebūs vairs šis 1. Maija termiņš, bet būs citādāk, tātad likuma grozījuma paredz, ka personai, kura sasniegusi 15 gadu vecumu un kurai līdz 2023. gada 30. aprīlim izsniegta tikai pase, pase ir obligāts personu apliecinošs dokuments un prasība par personas apliecību kā obligātu personas apliecinošu dokumentu nepiemēros līdz beigsies pases derīguma termiņš, proti tad, kad beigsies cilvēkam derīguma termiņš pasē vai arī tajā pašā ID kartē, tad cilvēks varēs griezties pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un saņemt jau šo ID karti un, protams, ja nepieciešams arī pasi. Līdz ar to tiks mazināts arī stress, kas šobrīd ir radies cilvēkos un arī nebūs šīs garās rindas un līdz ar to arī necietīs tie iedzīvotāji, kuriem tiešām ir beigusies un ir nepieciešams kārtot šos personas apliecinošus dokumentus, lai saņemtu kādu no valsts pakalpojumi, un viņi to nevar izdarīt. Tā kā tās divas lietas. Jā, mēs arī šodien iesniedzām vēlreiz atkārtoti mūsu dzīves dārdzības mazināšanas paketi, un kolēģi jau te pieskārās, un mēs patiešām vēlamies uzsākt diskusijas un vērst arī valdības uzmanību uz to, ka mūsu dzīves dārdzība kļūst arvien lielāka, un cilvēki, lai kā mums to negribētos teikt, grimst arvien lielākā nabadzībā. Ir abrīnojami arī fakts tas, ka pati Labklājības ministrija savos aprēķinos katru gadu plāno arvien lielāku un lielāku trūcīgu personu, un maznodrošināto personu skaitu. Faktiski mums būtu jādara viss, lai šis skaitlis kā rezultatīvais rādītājs arvien kristos, bet diemžēl tā situācija ir tāda, ka nu, pati ministrija jau iet šo nolemtības ceļu, ka mums būs arvien trūcīgāk un nabadzīgāk iedzīvotāji. Un tieši šī iemesla dēļ mēs esam iesnieguši jau kuros Saeimas sēdi pēc kārtas šos, manuprāt, tik svarīgos pasākumus, dažādos PVN samazināšanas pasākumus, nu, piemēram, tām pašām zālēm un pārtikai, manuprāt, tās ir tās primārās lietas, kur lieto visi cilvēki. Un skaidrs, ka šis nodokļu samazinājuma sloks būtu vistiešākā mērā ietekmējis tieši šos te cilvēkus, kuri ir mazāk aizsargāti. Un viņi varētu, protams, šos ietaupītos līdzekļus novirzīt citām aktivitātēm. Kopumā vēl gribu teikt, ka mēs arī atbalstījām valsts aizsardzības dienesta likumu visu šo nozīmīgu apsvērumu dēļ, un tas, manuprāt, arī ir viss. Paldies par uzklausīšanu un jauku vakaru.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātei Daigai Mīriņai. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.